Եթերում ազատությունն է օրվա գլխավոր իրադարձություններով, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, թողարկման մասին նախամառոտ։ Հայաստանում ստուգվել է 162 նմուշ կորոնավիրուսի, նոր դեպք չի հայտնաբերվել։ Կենտրոնական ընտրակաթանձաժողովը չի հերքում ոչինչ ամբարից հնչողահազանգը, ըստ որի նախարար Սուրեն Պապիկյանը կոպտորեն խախտել է հանրաքվեի մասին օրենքը։ Սահմանադրական փոփոխություններին կողմ արտահայտող Հայազգային կոնգրեսը խստորեն քննադատում է տեղամասային հանձնաժողովներում քայլի ներկայացրած ցուցակը։ Իշխանությունը կորցրած հանրապետականը լքում են կուսակցության խորհրդի 3 անդամներ։ Մոսկվայում հանդիպում են Վլադիմիր Պուտինն ու Ռեջեպ Էրդողանը։ Ալեքսեյ Հոնչարուկի գլխավորած ուկրաինական կառավարությունը հրաժարական տվեց։ Այսուհի շարք այլ թեմաների մասին կպատմեն քիչ անց, այժմ ծանոթացեք օրվա լրահոսին։ Խոսափողը փոխանցում եմ Արմեն Քոլոյանին։
Նախագահ Արմեն Սարգսյանը Հայաստանի ազգային հերոս, Արցախի հերոս, պաշտպանության առաջին նախարար, հանգուցյալ վարչապետ Վազգեն Սարգսյանի ծննդյան օրվա արթիվ այսօր այցելել է Եռաբլուր զինվորական պանթեոն և հարգանքի տուրք մատուցել նրա հիշատակին։ Երեկոյան Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Մայք Փոմպեոն և առաջին տիկին Մելանիա Թրամփը պարգև են հանձնել լրագրող և բլոգեր Լյուսի Քոչարյանին, մտավոր խնդիրներ ունեցող երեխաների հիմնախնդիրները բարձրաձայնելու և հոգեբանական, ֆիզիկական, ընտանեկան բռնության ենթարկվածներին հարթակ տրամադրելու համար։ Լյուսի Քոչարյանը առաջինն է Հայաստանից, ով արժանացել է խիզախ կին միջազգային մրցանակին։ Իրանում նոր կորոնավիրուսով վարակվածների թիվը անցած մեկ օրում ավելացել է 591-ով և հասել է 3513-ի։ Մահվան դեպքերի թիվն աճել է 15-ով և հասել է 107-ի։ Իրանը համարվում է մերձավոր արևելքում վարակի էպիկենտրոնը։ Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի ներկայացուցիչների տունը քվեների գերիշխող մեծամասնությամբ հաստատել են նոր կորոնավիրուսի դեմ պայքարին 8 միլիարդ 300 միլիոն դոլար հատկացնելու նախագիծը, այդ գումարից 1 միլիարդ 250 միլիոնը կտրամադրվի ԱՄՆ-սահմաններից դուրս վարակը զսպելու միջազգային ծրագրերին։ Կալիֆոռնիայի նահանգապետ Գևին Նյուսոմը թագավարակի կապակցությամբ արտակարգ իրավիճակ է հայտարարել։ Նահանգում կա ախտահարման առնվազն 53 հաստատված դեպք, 3 հաղորդվել է մահվան առաջին դեպքի մասին։ Չինաստանի փոխարտ գործնախարար Մա Ժաոցժուն ասել է, որ թագավարակի դեմ պայքարում Պեկինը պատրաստ է օգնություն տրամադրել Հարավային Կորեային և 1+1 ճանապարհ տարածաշրջանային ծրագրում ընդգրկված երկրներին։ Այլ թեմաներ. Այսօր Մոսկվայում հանդիպում են Ռուսաստանի և Թուրքիայի նախագահներ Վլադիմիր Պուտինը և Ռեջեպ Էրդողանը։ Երկու երկրների ղեկավարների բանակցությունների օրակարգում Սիրիայի խնդիրն է։ Ռուսաստանը և Թուրքիան Սիրիայում աջակցում են հակամարտության տարբեր կողմերին, ինչի հետևանքով ի հայտ է գալիս երկու երկրների զորամիավորումների ուղիղ առաջ ճակատման սպառնալիք։ Մոսկվան և Անկարան հավաստիացնում են, որ ամեն կերպ ցանկանում են կանխել այդ օրինակ զարգացումը։ Ռուսաստանի դատարանը տուգանքի որոշումը կայացրել Ալեքսեյ Նավալնու ղեկավարած կոռուպցիայի դեմ պայքարի հիմնադրամի նկատմամբ, սահմանելով, թե կառույցը չի գրանցվել իբրև օտարերկրյա գործակալ։ Նավալնիի խոսնակ Կիրա Յարմուշն ասել է, որ Մոսկվայի Սիմոնովի շրջանային դատարանը այսօր պահանջել է հիմնադրամից որպես տուգանք վճարել 500,000 ռուբլի, ինչը հավասար է մոտ 7,500 դոլարի։ Կոռուպցիայի դեմ պայքարի հիմնադրամը մշտապես պնդել է, որ չի գրանցվի այդ կարգավիճակում, քանի որ երբեք ֆինանսական օգնություն չի ստացել արտասահմանից։ ՀԱՊԿ գագաթնաժողովի ժամկետը քննարկվում է, այն ամենայն հավանականությամբ կգումարվի այս տարվա դեկտեմբերին Մոսկվայում։
Կալցիոն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը նախ կորոնավիրուսի մասին։ Հայաստանում կորոնավիրուսով հիվանդացության նոր դեպք չի գրանցվել, կառավարությունից վստահեցնում են, շարունակում են վերահսկողության տակ պահել իրավիճակը, կասկածելի խմբերում հայտնված մարդիկ տեստավորվում են, վարակի նոր դեպքեր չեն հաստատվել։ Այսպես շարունակվելու դեպքում հնարավոր է առաջիկա օրերին դասերը վերսկսվեն և Հայաստանը վերադառնա բնականոն կյանքին։ Նահրան Ալբանդյանն է շարունակում։
Կառավարությունում կորոնավիրուսի կանխարգելման ուղղված քայլերը սկսվում են անվտանգության անցակետից։ Շենք մտնելիս նախ չափում են ջերմությունը, խնդրում են ձեռքերը ախտահանել և միայն դրանից հետո են թողնում ներս։ Նիստը ևս գործադիրը սկսեց կորոնավիրուսի վերաբերյալ քննարկումներով։ Հունվարի վերջից մինչև օրս կատարվել է 162 նմուշի ստուգում, որոնցից միայն մեկն է դրական եղել։ Նոր դեպք չի հայտնաբերվել, գործադիրի ղեկավարին տեղեկացրեց առողջապահության նախարարը։
Ինչպես գիտեք, ունենք մեկ հաստատված դեպք, որ գտնվում է մեր ինֆեկցիոն հիվանդանոցում, և 31 մեր քաղաքացիներ, որոնք որ հատուկ մեկուսացված պայմաններում հիմա ապրում են Ծաղկաձորում։ Բոլորի ինքնազգացողությունը և առողջությունը կարող եմ ասել, որ լավ է, որևէ գանգատ որևէ մեկը չունի, այդ թվում մեր հաստատված պացիենտը։ Նաև ուզում եմ տեղեկացնել, որ 3 հետ ազոտել ենք նրա կնոջը, որի մոտ կրկին հերքվել է հիվանդության առկայությունը, այսինքն ինքը համարվելով այո վարակիչ հիվանդություն, նույնիսկ մեր սեփական փորձով տեսնում ենք, որ շատ վարակիչ չէ, այսինքն համատեղ բնակվող մարդկանց մոտ հնարավոր է, որ չհանդիպի։
Golden Palace-ի ժողովուրդը ապահոված են ամեն ինչով։
Ամեն ինչով, պարոն վարչապետ, կենսական և ոչ միայն կենսական, այլև գրքեր, ինտերնետ, հեռուստատեսություն։
Իսկ ինչքան են իրենք դեռ մնալու այնտեղ։
14 օր հաշված մեկուսացման օրվանից, այսինքն մինչև մարտի 14-ը։
Ամեն ինչ վերահսկելի է և Հանրապետությունը կարող է իր բնականոն կյանքով ապրել, վստահ է նախարարը։ Իրավիճակը սակայն այլ է հարևան Իրանում, ինչպես նաև Հարավային Կորեայում, Իտալիայում։ Մի քանի հարյուրի է հասնում դեպքերը Ֆրանսիայում, Գերմանիայում և Իսպանիայում։ Հիվանդության աղբյուր Չինաստանը մինչդեռ դեպքերի թվի անկում ունի։
Մեր տեղեկություններով արդեն նույնիսկ այն նահանգը, որում որ սահմանափակման միջոցառումները իրականացրել, աշխատանքը վերադառնում է իր բնականոն կյանքին։
Էկոնոմիկայի նախարար Տիգրան Խաչատրյանը տեղեկացրեց, որ կորոնավիրուսի պատճառով վրացական կողմում մնացած հայ գործարարների բեռնատարները, որոնք Իրանից ապրանքներ են տանում Ռուսաստան, այսօրվա ընթացքում ախտահանում անցնելուց հետո շարժվելու հնարավորություն կունենան։
Դրանք մոտավորապես 20-30 մեքենաներ են, որոնք որ այսօրվա ընթացքում զննում կանցնեն և կհասնեն դեպի Լարս։
Մարտի 4-ին արտաքին գործերի նախարարությունից հայտնել էին, որ Վրաստանի կառավարության որոշմամբ փոխվել է կորոնավիրուսի պայքարի ռազմավարության պլանի սկզբունքներից մեկը, վիրուսի բարձր ռիսկայնության գոտի հանդիսացող երկրներից տրանզիտ փոխադրումներ իրականացնելու մասով։ Բեռնափոխադրումը հնարավոր է, եթե մեքենաների վարորդները չլինեն ռիսկային համարվող երկրից։
Նաև ձևավորվել է երկխոսություններ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հետ, կարողանանք միասին կարգավորել և միասին հակազդել այս համաճարակին։
Եթե առաջիկա օրերին առողջապահության նախարարությունից հատուկ ցուցում չլինի, երկու շաբթի օրվանից կմեկնարկեն նաև դասերն ուսումնական հաստատություններում, հայտնեց կրթության նախարարը։ Ապա գործադիրն անցավ օրակարգային հարցերի քննարկմանը։ Քննարկման ընթացքում վարչապետին զայրացրեց նաև փաստը, որ կառավարության որոշ բարեփոխումների մասին պատշաճ իրազեկում չի իրականացվում։
Ստացվում է, որ մենք այդ ծրագրերը անում ենք ոչ թե մարդկանց կյանքը լավացնելու համար, այլ որովհետև գրանտ ենք ստացել կամ վարկա պետք է արագ ծախսենք, վերջում գրենք, որ այդ ծրագիրը կատարված է։ Տեղյակ չեն մարդիկ։ Հոլովակը քանի մարդ է։
Երևի մոտավորապես մինչև 100,000։
100,000 դուք համարում եք լայն տարածում։
Մինչև 100,000 դիտում ա ունեցել, միայն այն ինչ որ ես իմ
լայն տարածումն ենա, եթե որդակ ունենա 10-15-20 միլիոն դիտում։ Եթե մեկը ասին Facebook-յան էջում մի տեսանյութ լայն տարածում ա գտել եւ 100,000 դիտում ունի, որովհետեւ ես կասեմ, դա բացարձակապես լայն տարածում չի։ Քարոշչական արշավ սկսել բոլոր այս էլեկտրոնային հարթակների ուղղությամբ, բոլոր, եւ չդադարեցնել, չասել, վայ դե բան արինք, անցած շաբաթ արեցինք, սկսել հիմա եւ չավարտել այնքան ժամանակ, մինչեւ դրա ավարտի վերաբերյալ հատուկ արձանագրում չի լինի։
Փաշինյանն այսօր հիշեց և անդրադարձավ նաև դեռ 1 տարի առաջ իր տված հանձնարարականին, որն ինչպես պարզվեց, մինչև օրս կատարված չէ։ Խոսքը տարբեր ապրանքներով ծառայությունների մատուցումը մրցույթով կազմակերպելու մասին է։
Մենք ասում ենք, մենք լսում, 6 ամիս, մի տարի հետո լսում ենք, ասում ենք, դե փուլ-փուլ անում ենք, էլի։ Դե տեն ձեր փուլ-փուլ անելու մինչև 2053 թիվը կտևի։
Նայրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ ապրիլի 5-ի նախատեսված հանրաքվեի նախընտրական արշավի ընթացքի մասին կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը 3-3 կոյան արձագանքելով ոչիչ ճամբարից հնչող ահազանգին, ըստ էության չի հերքել պնդումները, ըստ որոնց տարածքային կառավարման նախարար Սուրեն Պապիկյանը կոպտորեն խախտել է հանրաքվեի մասին օրենքը, երբ ազգային ժողովի ամբիոնից ելույթ են ունեցել և այո քարոզել։ Պապիկյանը հիշեցնենք, խորհրդարանում մեկնաբանել էր տեղեկությունները, թե մարզպետներն իրենց ենթականներին հրահանգում են այոյո օգտին աշխատել, նախարարը հերքել էր այդ հայտարարությունները։ ԿՀ-ն իր զգուշավոր հայտարարությունում փաստացի չի հերքում, որ Պապիկյանը աշխատանքային ժամին քարոշչություն է իրականացրել։ Գայանես Արիբեկյանի ռեպորտաժը։
Սիրելի հայրենակիցներ, ես կոչ եմ անում բոլորիդ ապրիլի 5-ին գնալ տեղամասեր և այո ասել սահմանադրական փոփոխությանը։
Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարար Սուրեն Պապիկյանն այս կոչով դիմեց քաղաքացիներին ազգային ժողովում կառավարության հետ հարց պատասխանի նիստում։ Նույն պահին խորհրդարանական ընդդիմությունից Լուսավոր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Գևոր Գորգիսյանն ահազանգեց. ԱՅՈ-ի շտաբի ղեկավարը խախտում է հարակվեի մասին օրենքը և աշխատանքային ժամին քարոշչությամբ զբաղվում խորհրդանում։
Պարոն Պապիկյան, եկեք արձանագրենք, որ ձեր պաշտոնական լիազորությունները կատարելիս հենց հիմա դուք քարոշչություն եք անում, ինչ օրենքում արգելված է։ Հուսով եմ սա չի շարունակվելու։
Գորգիսյանի ահազանգին իշխանական պատգամավորները տեղից արձագանքեցին ակնարկելով ժամի մասին, թե Սուրեն Պապիկյանի աշխատանքային ժամն ավարտվել է հայտարարության պահին 18:00-ից։
Նախարարի լիազորությունները չի սահմանվում ժամերով։
Ըստ հանրաքվեի մասին օրենքի հանրային ծառայողներին արգելվում է քարոշչություն կատարել և ցանկացած բնույթի քարոշչական նյութ տարածել, իրենց լիազորություններն իրականացնելիս կամի պաշտոն է հանդես գալիս։ Ոչիչ ակատի ներկայացուցիչ Արսեն Բաբայանն էլ վկայակոչելով օրենքը ասում է. Պապիկյանը խորհրդանում կառավարության ղեկավարի և մյուս անդամների հետ իր լիազորություններն էր իրականացնում։
Սա ակնհայտ և կոպիտ խախտում է հանրաքվեի մասին օրենքով նախատեսված արգելված արարք է։ Մենք բոլորս գիտենք, որ նախարարը այդ ժամանակ իրականացնում էր հենց նախարարի ծառայողական պարտականությունները և իրավունք չուներ քարոշչություն իրականացնելու։
Խախտման մասին ոչիչ ակատի ներկայացուցիչների ահազանգին 3 ավելի ուշ հաջորդեց կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի հայտարարությունը, թե ուսումնասիրել են Սուրեն Պապիկյանի ելույթը և անմիջապես կապ հաստատել ԱՅՈ քարոշչության կողմի ներկայացուցչի և նախարար Պապիկյանի հետ, ուշադրությունը հրավիրել հանրաքվեի մասին օրենքի պահանջների վրա, տեղեկացրել հանրաքվեի քարոշչության ընթացքում դրանք խստորեն պահպանել։
Իհարկե հայտարարությունը անատամ էր։ Ես որպես իրավաբան, որպես օրենքին ծանոթ մարդ կամ ցանկացած է որ ծանոթ է օրենքին, կարող է հասկանալ, որ այո, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը գնահատում է դա խախտում և հենց այդ պատճառով էլ հենց այդ հոդվածը հիշեցնում է ԱՅՈ-ի շտաբի ղեկավարին։ Բայց այնուամենայնիվ եկեք ընդունենք, որ շատ անատամ հայտարարություն էր, մինչդեռ կարող էր իրականացվել անհրաժեշտ պատասխանատվության միջոցներ։
Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի հայտարարությունը ԱՅՈ-ի շտաբում ընդունել են իգիտություն, ասաց Իշխողիմ Քայլի խմբակցության պատգամավոր Արեն Մկրտչյանը, որը խորհրդանում հետևել էր հարց ու պատասխանին։
Պարոն Պապիկյանը, երբ անում էր հայտարարությունը, ես ինքս նայում էի ժամացույցին և 18:36 էր, 18:00-ից հետո էր ամեն դեպքում, բայց նաև տեղյակեմ, որ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը պատշաճկերպով ծանոթացել է և այդ ծանոթացումը կընդունվի իգիտություն։
Ոչիչ ակատի ներկայացուցչին ոչ այնքան խախտումն է մտահոգել, որքան իշխանական խմբակցության արդարացումները։
Եթե հիշում եք, Գևորգ Գորգիսյանը նշեց խախտման մասին, որին հաջորդեց կառավարության ծիծաղը և ժամացույցի ցույց տալը։ Այսինքն մենք այստեղ գործ ունենք արժեքների հետ, արժեքային համակարգի հետ։ Ինչ ենք ասում, ասում ենք հեղափոխություն ենք իրականացրել, արժեքներ ենք փոփոխել, բայց տեսնում ենք, որ ոչ մի արժեք չի փոխվել։ Այսինքն ուղղակի պրիմիտիվ կարծում են, որ եթե ժամը լրացել է, ապա կարող են անել այն ամենը, ինչ ցանկանան։
Արժեքային հեղափոխությունը որևէ կերպ կասկածի տակ դրվել չի կարող, եւ հատկապես Արսեն Բաբայանի կողմից։
Փետրվարի 10-ից մեկնարկած սահմանադրական փոփոխությունների հանրաքվեի քարոզարշավի ընթացքում գլխավոր դատախազությունը ենթադրյալ իրավախախտման 12 հաղորդում է արձանագրել։ Ըստ դատախազության 3-ը եղել են վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ նույն անձի ներկայացրած դիմումներ, որոնց կապակցությամբ ներկայացնողին տրվել են պարզաբանություն։ Մյուսինը դեպքը պարունակել են վերացական և ընդհանուր բնույթի տեղեկություններ, դրանք ուսումնասիրվել են և դատախազների հսկողության ներքո ստուգվել կամ շարունակում են ստուգել, մասնավորապես դրանցից երկուսով արդեն իսկ հերքվել է ենթադրյալ իրավախախտման փաստը և թողնվել անհետևանք, իսկ մնացած 7-ով իրականացվում են ստուգողական գործողություններ։ Գայանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակելով թեման, ընտրատեղամասերում կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի ցուցակների շուրջ աղմուկը չի մարում։ Մարտախորհրդարանական հայազգային կոնգրեսը, որը կողմ է հանրաքվեի անցկացմանը, խստորեն քննադատում է ԱՅՈ-ի ճակատի կողմից հաստատված հանձնաժողովականների ցանկը, որտեղ ըստ քաղաքական ուժի տեղ են գտել իրենց ընտրակեղծ արարությամբ հայտնի անձինք։ Որոշ թեկնածուններ ըստ այդ ֆնդումների նախկին ընտրություններ, նախկինում տեղի ունեցած ընտրություններում հանրապետականի և դաշնակցության օգտին պարտակել են խախտումները կամ հենց անձամբ են նախաձեռնել դրանք։ Այժմ էլ գործող իշխանության ԱՅՈ-ի հանձնաժողովներում են ընդգրկված։ Իմ քայլից վստահեցնում են, կասկածելի թեկնածուները կհեռացվեն։ Աստղիկ Վեդևյանն է հաղորդում։
Սահմանադրական փոփոխություններին կողմ արտահայտվող հակից Արմեն Խաչատրյանը բացատրություններ է ակնկալում իշխանությունից, ինչու իրենց բոլոր ներկայացուցիչները չեն ընդգրկվել տեղամասային հանձնաժողովներում։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ղեկավարած ուժը ԱՅՈ-ի կողմի խնդրանքով մոտ 1200 հոգու անուն է ներկայացրել, նրանցից Խաչատրյանի խոսքով նշանակվել են միայն 180-ը։
Մարդիկ են, ովքեր գոնե վերջի 10 տարվա ընթացքում անցա տեղել են այդ պրոցեսի մեջ, ընդ որում եղել են պայքարողի, այսպես ասենք, ձայն պահողի դիրքերում։ Ստացված վիճակը, որ հայտ հանձնաժողովներում հայտնվել են նախկինում ընտրական գործընթացներում շատ կասկածելի վարք դրսևորած ու մասնավորապես ՀՀԿ, ՀՅԴ-ը, ՕԵԿ ներկայացուցիչներ, իսկապես մտածելու տեղիք է տալիս և նաև մտահոգությունների տեղիք է տալիս։
Եղել է Թյուրըմբռնում, տեղի ունեցածին իշխող քաղաքացիական պայմանագրից Վահագն Հովակիմյանի արձագանքն է։ Պատգամավորը կարծում է, ճիշտ չէ մարդկանց անարգանքի սյունին գամել միայն այն բանի համար, որ 2018-ի ընտրություններում հանրապետականի ցուցակով եղել են հանձնաժողովական։
Ունենք մտավախություն, որ կարող է այնպես լինել, որ ոչ օրինակ չնշանակի։ Մենք ունենալով այդ բազան, նաև լրացուցիչ բազա, մենք ապահովել ենք անվտանգությունը։ Երբ որ մենք իրենցից խնդրել ենք ոնց որ մեզ տալ հանձնաժողովականներ, մենք դա չենք դիտարկել, որ 100%, այսինքն չենք կարող նման բան դիտարկել 100%, որովհետև մենք մեր արդեն մեր ռեսուրսը չենք կարող սպարտ թողել դուրս։ Ու ես հայցում եմ իրենց ասման ներողամտություն, որ ասենց այս Թյուրըմբռնում եմ, բայց մենք օրինակ մեր մյուս գործընկերոջ նկատմամբ, հանրապետության ուսանողության նկատմամբ ավելի ասենք մեղավոր ենք, եթե հակի ցուցակի մի մասը գոնե 20% ընդգրկվել, այն դեպքում շատ քիչ ընդգրկվել, մի տասնյակի հասնում էլ, այսինքն շատ էր 400-500։
Հակից Արմեն Խաչատրյանի ձևակերպմամբ քննադատությանը չի դիմանում իշխանության այս օրերի արձագանքը, թե երբ արդար ընտրություններ անցկացնելու քաղաքական կամքը կա, կապ չունի ով է ընդգրկված հանձնաժողովներում։
Են մարդիկ, ովքեր որ արատավորված են եղել ընտրական պրոցեսների մեջ, այլևս չպտի զբաղվեն երբևէ ընտրական պրոցեսով։ Այստեղ խնդիրն են չի այդ մարդը կանի թե չի անի, այստեղ խնդիրն են որ ով որ արել է, իսկ այդ նման դեպքեր հաստատ երկուսը չեն, հարյուրավոր են, հազարավոր են, ամբողջ սոցիալական ցանցերը պայթում են այս պրոցեսից հետո, իշխանությունը շատ զգուշ պետք է լինել։
Վերջին երկու օրերին ակտիվորեն քննարկվում է հարցը, թե 500-ից ավելի մարդ խորհրդարանական վերջին ընտրություններում հանրապետականի ու դաշնակցության, իսկ այժմ ԱՅՈ-ի կողմից է ընդգրկվել հանձնաժողովներում, պնդումներ կան, թե նույն այդ մարդկանց մի մասը նախկին իշխանությունների օրոք մասնակցել է ընտրակեղծ արարությանը։ Վահագն Հովակիմյանը պնդում էր ԱՅՈ-ի կողմից հանձնաժողովներում ընտրակեղծ արարներ չեն ընդգրկվել, ասաց, մեկ առ մեկ ստուգել են այն մարդկանց տվյալները, որոնք հանրապետականի իշխանության տարիներին որպես ընտրախախտումներ իրականացրածներ հայտնվել են դիտորդների և ընդդիմադիրների ուշադրության կենտրոնում։
15 թվականին Transparency-ի հետ ցուցակ էր արել 80 քանի անուններ այնտեղ։ Հատուկ ես հանձնարարել եմ, ասել եմ, կարող է այս անուններից մարդ հանգարտ մեր ցուցակներում հայտնված լինի նշանակածների։ Մեկ դեպք է հայտնաբերվել։
Եվ ինչ է կարել։
Ուղղակի մենք ով որ կառույցը որ այսպես ենք առաջարկել, ասել ենք անձին հորդորեք, որ գնա ինքնաբացակ տա ու գնա, չլինի հանձնաժողով։
Աստղիկ Վեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նախորդին իշխանությունը կորցրած հանրապետականը լքելու մասին են հայտարել կուսակցության խորհրդի 3 անդամներ։ Տարիներ շարունակ երբեմնի իշխող ուժին անդամակցած արդեն նախկին հանրապետականները պնդում են Սերժ Սարգսյանի գլխավորած կուսակցությունում քրեաոլի գարխիկ բարքեր են տիրում։ Թալանի կոռուպցիայի մեջ թաթախված կուսակիցների մասին, սակայն, հանրապետականի շարքերը լքած եռյակը այսօր է միայն դժգոհում, և այդ մասին բարձրաձայնում Սարգիս Հարությունյանը փորձել պարզել, թե ինչու են վետերան հանրապետականները հիմա հանկարծակի եկել.
Մոտ 20 տարի Հայաստանում իշխած և 2018 թվականի Թավշյա հեղափոխության արդյունքում իշխանությունը կորցրած հանրապետական կուսակցության ղեկավար մարմնի խորհրդի 3 անդամներ Լեռնիկ Ալեքսանյանը, Ֆիրդուս Զաքարյանը և Ռազմիկ Մարտիրոսյանը դուրս են եկել կուսակցությունից, ՀՀԿ առաջնորդ Սերժ Սարգսյանին մեղադրելով կուսակցությունում քրեա օլիգարխիկ բարքերի ամրապնդման մեջ։ Ազատության այդ զրույցում ասաց Լեռնիկ Ալեքսանյանը։ Նա մանրամասնեց, որ ՀՀԿ-ից դուրս գալու դիմումը գրել են դեռ այս տարվա հունվարի 13-ին։
Դուրս եկեք անդամությունից։
Երբ եք դուրս եկել, պարոն Ալեքսանյան։
Հունվարի 13-ին։
Դուք եւ Ֆիրդուս Զաքարյանը։
Ես, Ֆիրդուս Զաքարյանը եւ Ռազմիկ Մարտիրոսյանը։
Ինչու որոշեցիք դուրս գալ։
Հիմնականում քաղաքացիության ղեկավարության վարյակ քաղաքականությունից գտի դժգոհություն, այսինքն ղեկավարությունը այն քաղաքականությունը չէ, որը պետք է որտե գրել այդ քաղաքացիությունը։
Ինչը ձեզ չեր գոհացնում, պարոն Ալեքսանյան։
Ինչը չեր գոհացնում, այս քաղաքացիությունը դարձել է ռոբիություն, քրեա օլիգարխի համակարգի գագաթ, որ քաղաքացիության մեջ ներխուժեցին եկան շարժատերը, որոնք ուսակցության գաղափարախոսության քաղաքականության հետ կապ չունեն, ուսակցության մեջ գրավեցին բավականին դեմ դիրքեր։ Մենք ուսակցությունից դժգոհ չենք, ոչ էլ ուսակցության գաղափարախոսությունից, և այդ ուսակցությանը մենք նվիրել ենք մեր ճայլությունը, և ցավով ենք ուսակցությունից դուրս եկել։ Բայց վերջի շրջանում հենց այդ ղեկավարությունը նկատում եմ նաև Սերժ Սարգսյանին, որ այդ ուսակցության մեջ դեր ուսակցական կյանքում քննարկումներ, հյուսներ չեր կատարվում, օրդինիստեր չեր գումարվում, ուսակցությունը ուսակցականների փոխարեն կարծիք էր ասում ղեկավարության կողմից, որոնց էլ ճաճատերի համաձայն չէին, ներերածվել մի մարդու կարծիքը ասելու, մի մարդու, մի քանի մարդու, ես ասեմ, դա կուսակցության կարծիքը չէ։
Տեսեք, Սերժ Սարգսյանը մի քանի տարի է հանրապետական կուսակցության առաջնորդն ա եղել, երբ որ դուք ասում եք կուսակցությունում քրեա օլիգարխիկ բարքեր են հաստատված, դուք ի նկատի ունեք Սերժ Սարգսյանին, որ իր օրոք ա եղել, ինքն ա եղել այդ քրեա օլիգարխիկ համակարգի ղեկավարը։
Ուրեմն ոչ միայն Սերժ Սարգսյանն է, քաղաքացիներ մը երկրում բանը պայքարը այդ կոռուպցիայի դեմ, թալանի դեմ, յուսի դեմ, յուսի դեմ, որ պետք է պայքարը վերջացնել, ես այդ մարդիկ էին, այսինքն ուսակցության մեջ օրոք այդ դրա կրողներն էին։
Դու կարծում ես Սերժ Սարգսյանի օրոք այդ քրեա օլիգարխիկ կարգերը ամրապնդվեցին,
շարունակվեցին եւ ամրապնդվեցին, այո։
Դուք պահանջել եք Սերժ Սարգսյանի հրաժարականը հանրապետական կուսակցության առաջ։
Ուրեմն մենք պահանջել ենք, որ համագումարան էին, մինչև ես դիմում տալ, այդ մի տարի այդ խոսակցությունը գնացել ես փակ նիստերը մեր խորհրդի դեսչան, մենք այդ երեկով մենք խոսել էինք, այսպես ասած ինքնակնդադատություն կուսակցություն, ասել ենք, որ սխալներ ունենք, հենց Սերժ Սարգսյանի ներկայությամբ ասել ենք, որ սխալները պիտի ուղղվի։
Ինչ ասեցինք։
Մենք պիտի ունենք, իրա բանով այդ խոսակցությունը գնացել է, ես, Ռազմիկը, Ֆիրդուսը, մենք խոսել ենք այդ թեմայով։
Ինչ ասեց Սերժ Սարգսյանը։
Սերժ Սարգսյանը բնականաբար ինքը ասեց, որ դա այդ պահը չի, որ իրոք կա, բոլորը ընդունում էին հանրապետական կուսակցությունում, բոլորը ընդունում էին ինքը Սերժ Սարգսյանը, որ կան սխալներ, որոնք պիտի ուղղվի։
Երբ որ դուք էտ ասեցիք ու առաջարկեցիք, որ արտահերտ նիստ արվի, որպեսի քննարկի, ձեզ մերժեցին, ճիշտ եմ հասկանում ձեզ։
Մենք մի քանի անգամ ենք ասել, ոչ թե մերժել են, դա չենք անելու, ու ժամանակը չի, ժամանակը կգանենք, բայց բոլոր դեպքերում այդ նիստը ոչ միայն համագումար չէր, նաև խորհրդի նիստը հանրադրության բաժնում 3 ամսվա ընթացքում պիտի խորհրդի նիստը ներ, խորհրդի նիստերը չէր ելնում, հասկանալիս կուտակցությունը իր անդամների հետ այդ կապը։
Արձագանքի համար Ազատությունը դիմեց հանրապետական կուսակցության կազմակերպչական հանձնաժողովի նախագահ Ռուբեն Թադևոսյանին։
Այո,
համար Լեռնիկ Ալեքսանյանի երեկո հայտարարության։
Ես տեղա չեմ, մեր մամուլի ծառայությունի բան արեք, հիմա էլ զբաղված եմ, կներեք։
Երբ ՀՀԿ-ի մամուլի խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովից այսօր խնդրեցին արձագանքել Լեռնիկ Ալեքսանյանի հայտարարությունը, փոխանցեց. Բարի ճանապարհ։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տեղափոխվենք խորհրդարան, որտեղ թեժ բանավեճը, իշխող ուժի և ընդդիմադիր լուսավոր Հայաստանի ներկայացուցիչների միջև այսօր էլ շարունակվում էր հերթական լեզվակռիվը իմ քայլից Գևորգ Պապոյանի և Էդմոն Մարուկյանի միջև էր, պատգամավորները միմյանց մեղադրում էին նախկին իշխանությունների հետ կապեր ունենալու մեջ։ Տաթև Լազարյանն է հետևել խորհրդարանի այսօրվա նիստի օրակարգի հետ որևէ առնչություն չունեցող այս վիճաբանությանը. Thank you.
Հայելի ընկերներ,
զայնը կտրի։
Մենք դալիճում աշխատանքային մտքով։
Ազգային ժողովում այսօր կրկեր են բորբոքվել բուրըն վեճի պատճառը, սակայն ոչ թե քննարկվող օրինագիծներ, այլ 3 խորհրդարանի դահլիճում Իմքայլը խմբակցության падգամավոր Գևորգ Պապոյանի հասցեին Լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանի ռեպլիկը, թե նա նախկին հանրապետական է։ 3 երբ քննարկվում էր ապօրինի ցակման գույքը բռնագանձելու մասին օրինագիծը, Գևորգ Պապոյանը ելույթ ունեցավ եւ խոսում էր այն սողանցքների մասին, որ կան օրինագծում։ Նա նշում էր, որ նախկին պաշտոնյաները կարող են իրենց չհիմնավորվող եկամուտները կապել գյուղատնտեսության հետ, որը չի հարկվում եւ հնարավոր չի փաստացի ստուգել։ Ազգային ժողովի նախագահ Արարատ Միրզոյանը հումորով արձագանքեց, թե ինչու է Պապոյանը մեխանիզմներ հուշում, ինչից հետո Էդմոն Մարուկյանը տեղից արձագանքեց. ՀՀԿ անդամ է եղել։
Պարոն Պապոյան, այդ մեխանիզմները ինչ են սիրում նկարագրեցի, հուշեցի Հովանես Սիգիցյան։
Մարուկյանի խոսափողը միացված չէ ռեպլիկ ուղիղ եթերում չի լսվել, այլ լսելի է եղել միայն դահլիճում ներկաների համար։ Այսօր այս ռեպլիկին Գևորգ Պապոյանը որոշեց պատասխանել ամբյոնից, մեղադրելով Էդմոն Մարուկյանին նախկինների հետ կապերի համար։
Էդմոն Մարուկյանը խիստ սրտնեղելով ըստ երևույթին որոշ անձանց ապօրինի ցակում ունեցող գույքի հնարավոր բռնագրավման հեռանկարից ընկավ հուզական պորտման մեջ եւ ինձ մեղադրեց 18 տարեկանում հանրապետականին անդամակցելու համար, հետնել նշելով, թե բա կոռուպցիայի հետ կապված այդ հարցերը այն ժամանակ ինչի՞ չէին բարձրացնում։ Հատուկ Էդմոն Մարուկյանի եւ Լուսավոր Հայաստանի համար ասեմ, որ մինչեւ падգամավոր դառնալս երբեւե չեմ ունեցել պետական պաշտոն, քանի որ ի տարբերություն իրենց չունեի հանրապետական բարձրաստիճան Անոտ Պաշտոնյաներ։
Կրկերն էլ ավելի բորբոքվեցին, երբ Գևորգ Պապոյանը սկսեց հիշել Էդմոն Մարուկյանի ժամանակին падգամավոր ընտրվելու դրվագը, կասկած հայտնելով, որ մեծամասնական ընտրակարգով Մարուկյանի հաղթանակը այդ ժամանակվա իշխանությունների հետ պայմանավորվածությունների արդյունք է եղել։
Դուք Էդմոն Մարուկյան, Սերժ Սարգսյանի իշխանության տարիներին մեծամասնական ընտրակարգով падգամավոր էիք ընտրվում եւ չակերտավոր հաղթում էիք իշխանության թեկնածուին։ Միակ դեպքը ընդ որում, երբ իշխանության թեկնածուն պարտվել է։ Գիտեք, բոլորովին վերջերս, չխանգարեք, հանգստացեք։
Հայելի ընկերներ,
զայնը կտրի։
Մենք դալիճում աշխատանքային մթնոլորտը։ Պարոն Մարուկյան, հարգելի Իմքայլը խմբակցության ներկայացուցիչ,
հանգստացեք եւ թուլացեք ու վայելեք։ Հանգստացի։
Էդմոն Մարուկյանն ասում է, պատասխանելու ոչինչ չունի, քանի որ իրենց քաղաքական դրամաչափերը շատ տարբեր են։
Փորձարում ամբյոնից անդադար Էդմոն Մարուկյան, Էդմոն Մարուկյան, Էդմոն Մարուկյան ասելով, այդ մարդիկ փորձանում իրանք դառնան հայտնի։ Եթե դա ճանապարհը հայտնի դառնալու, պրոբլեմ չկա, թող դառնան հայտնի, բայց ես շարունակում եմ պնդել, որ այն ատելության միջավայրը, որ այսօրվա իշխանությունը ձևավորել եւ ամենօրյա ռեժիմով սնուցում է, դրա համար պատասխան են տալու։ Գիտեք, այս թեման ինչի՞ս է բացվել։ Երբ որ մեզ ասում են, դուք նախկիններին եք աջակցում, սուտ էլի կեղծ լուրեր են տարածում պրեսը, հա, այդ որ դե որ ասում են խոսքի հանրակրթվեի նախագիծ են վեր, ասում են մենք համաձայն չենք, մենք էս զոհենք, դասում ասում են, ուրեմն դուք նախկիններին, այսինքն դա համար դա, մենք ասում ենք եղբայր, մենք նախկիններին չենք աջակցում, բայց այ դու նախկին ես, այդտեղից է թեման բացվել։ Իրանք նախկիններին եք, եկեք մեզ ասում են դուք նախկիններին եք, մի հատ ձեր մեջ նախկիններին գտեք, մի հատ ձեր մեջ Ռայ Թոմասյան ընտրողների հետ խոսացեք, եկեք ինձ եք ասում, որ ես Ռայ Թոմասյան դեմ եմ քվեարկել։
Ինչ վերաբերում է իր ընտրությանը, Էդմոն Մարուկյանն ասաց.
Ուրեմն դիգրեք Վիկտոր Դալակյանի ես երբոր հաղթել եմ, դա Հայաստանում եղել է ցնցող մի դեպք, եւ դրանով քաղաքական համակարգում մեծ փոփոխություն է տեղ ունեցել, որովհետեւ այն աննայնության կոմպլեքսը, որ անհնար է մեծամասնական ընտրակարգով ընտրվել, կոտրվել է։ Գնացեք Վանաձոր, հարցրեք, ոնց է Էդմոն Մարուկյանը հաղթել, եւ
Գևորգ Պապոյանն ասում է, պատասխանել է շահարկումներին.
Ես տեսեք, հանրապետական լինելը որևէ անձի համար, այսինքն կոմունիստ լինելը, ՀՀՇ-ական լինելը, ՀՀԴ-ի անդամ լինելը, դա պես որևէ կուսակցության անդամ լինելը ես չեմ համարում վիրավորական։ Ես պատասխանել եմ, որովհետև դա շահարկվում է իր կողմից։
Ուշագրավ է, որ այս փոխադարձ կշտամբանքներով վիճաբանությունը այսօր տեղի ունեցավ, երբ քննարկվում էր ատելության քարոզի դեմ նառնելուն ուղված օրինագիծը։
Ներքին թեմա
թեմաներին դեռ կվերադառնանք այժմ միջազգային լրահոսի գլխավոր թեմաների մասին։ Մոսկվայում հանդիպում են 9 տարի շարունակվող սիրական հակամարտության տարբեր ճամբարներում գտնվող, բայց եւ իրար բարեկամ համարող Թուրքիա եւ Ռուսաստանի նախագահները։ Վերջին շաբաթներին մասնավորապես Իդլիբում դեմ դիմաց դուրս եկած Մոսկվան ու Անկարան փորձում են իրավիճակը մեղմելու ուղիներ գտնել, թե Պուտինը, թե Էրդողանը զուգահեռաբար շարունակում են իրականացնել սիրական այտնահանգը մաքրելու սեփական պլանը, Ռուսաստանն աջակցելով Ասադի բանակին Թուրքիան Ասադի դեմ մարտնչող սիրական զինված ընդդիմությանը։ Մոսկվայի մեր թղթակից Ազաբաբյանն է հետևում Պուտին-Էրդողան բանակցություններին։
Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի նախագահների բանակցությունները Կրեմլու շարունակվում են արդեն 3 ժամից ավելի։
В начале нашей встречи я хочу еще раз выразить свои искренние соболезнования по поводу гибели ваших военнослужащих в Сирии.
Կրեմլում Պուտին-Էրդողանի հետ բանակցությունները սկսելիս նախ ցավակցություն էր հայտնել Թուրքիայի նախագահին Իդլիբում թուրք զինվորականների մահվան կապակցությամբ, ընդգծելով, թե սիրիական բանակը հատուկ չի կրակել թուրք զինվորականների ուղությամբ եւ չգիտեր, որտեղ են գտնվում նրանք։ Կրեմլում Պուտինն ու Էրդողանը նաեւ հայտարարել են, որ բարձր են գնահատում ռուս-թուրքական այսօրվա հարաբերությունները եւ չեն ցանկանում, որ իրավիճակը Իդլիբում վնասի այդ հարաբերություններին։ Կրեմլում Էրդողանն ու Պուտինը բանակցել են 2-3 ժամից ավելի, քիչ առաջ նրանց են միացել նաև երկու պետությունների կառավարությունների ներկայացուցիչները։ Էրդողանն իր հետ Մոսկվա է բերել արտաքին գործերի, պաշտպանության և ֆինանսների նախարարներին, ինչպես նաև Թուրքիայի հետախուզության ղեկավարին։ Բանակցությունները նյութը ձայնագրելու պահին շարունակվում են։ Օրակարգում են իրավիճակը Սիրիայի Իդլիբ նահանգում եւ ընդհանրապես ռուս-թուրքական հարաբերությունները։ Պուտին-Էրդողան բանակցություններից առաջ Ռուսաստանն ուժեղացնում է իր ռազմական ներկայությունը Սիրիայում, նավերի եւ ցամաքային զորքերի ակտիվ տեղաշարժեր նկատվում, այս մասին հայտնում է Reuters գործակալությունը, իսկ ռուսական աղբյուրներն էլ հայտնում են, որ գրոհայինները ու աջակցում է Անկարան բանակցությունների պահին Իդլիբում շարունակում են իրենց գրոհները եւ կրակում են սիրիական բանակի ուղղությամբ։ Էրդողանի հետ բանակցություններից առաջ 3 Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը անսպասելիորեն հրավիրել էր Իդլիբի շուրջ իրավիճակին եւ ռուս-թուրքական հարաբերությունների նվիրված անվտանգության խորհրդի նիստ, այս մասին 10-ին հայտնել էր Պեսկովը, այսօր Պեսկովը նաեւ ասել է, թե Էրդողանի հետ հանդիպմանը Պուտինը նախատեսում է նաեւ միջազգային հեռախոսազրույց ունենալ, թե ում հետ Կրեմլի մամուլի խոսնակը չի ասել։ Թուրքիայի նախագահն էլ Մոսկվա մեկնելուց առաջ հայտնել էր, որ Պուտինի հետ բանակցություններից հետո տեղի կունենա մամուլի ասուլիս։ Այլ մանրամասներ Մոսկվյան բանակցություններից այս պահին դեռ չկան։ Պուտին-Էրդողան Մոսկվյան հանդիպումից առաջ Ռասիա 24 հեռուստաընկերությունը զրուցել է Սիրիայի նախագահ Բաշար Ասադի հետ, ով հայտարարել է, թե թուրքերն ու սիրիացիները բարեկամ ժողովուրդներ են եւ միմյանց հետ պատերազմելու պատճառ չկա։ Միաժամանակ Ասադը ռուսական հեռուստաընկերության եթերում պնդել է, որ Էրդողանը Իդլիբում հարձակում է սկսել Միացյալ Նահանգների Թելադրանքով եւ որ Իդլիբում սիրիական զորքերը այդուամենայնիվ առաջ են գնալու, իսկ Իդլիբից հետո էլ մտադիր նաև գրավել արևելյան շրջանները։ Իրավիճակը Իդլիբում, որտեղ սիրիական բանակը լայնածավալ հարձակողական գործողություններ էր սկսել այս տարվա սկզբին, սրվել է փետրվարի վերջին սիրիական ուժերի ավիահարվածների հետևանքով թուրքական բանակի մի քանի տասնյակ զինվորականների զոհվելուց հետո Անկարան հայտարարել է գարնանային վահան ռազմական գործողությունների մեկ նարկի մասին։ Ռուսական բանակը նույնպես ներգրաված է Իդլիբում մարտական գործողություններին, սակայն պաշտոնական Անկարան և Մոսկվան ռուս-թուրքական ուղիղ բախումների մասին Սիրիայում գերադասում են չխոսել։ Մոսկվան հայտարարում է, որ օգնում է Ասադի ուժերի ահաբեկիչների դեմ պատերազմում, իսկ Անկարան էլ հայտարարում է, որ պատերազմում է միայն Ասադի ուժերի դեմ։ Ազնաբաբայան, Ազատություն ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Սե Հանչարուկի գլխավորած ուկրաինական կառավարությունը հրաժարական տվեց նախորդային Գերագուն Ռադան հաստատեց դեռևս հունվարից սպասվող այս պաշտոնանկությունը, որը հիշեցնենք հաջորդում է սկանդալային ձայնագրությանը։ Շաբաթներ առաջ Ուկրաինայում հրապարակվեց գաղտնալսված խոսակցություն, որի ընթացքում արդեն նախկին վարչապետ Հանչարուկը քննադատում է նախագահ Զելենսկուն, պնդում, թե ՆԱՏՕ-ն տեսությունից ոչինչ չի հասկանում սկանդալի մանրամասների Ուկրաինայի կառավարության նոր կազմի մասին Գևորգ Ստամբոլցյանն է պատմում։
Ուկրաինան Երևանից նոր վարչապետ ունի։ Կառավարության ղեկավարի պաշտոնն այսուհետ զբաղեցնելու է 44-ամյա Դենիս Շմիգալը։ Կառավարական ճգնաժամը Կիևում շարունակվեց ընդամենը մի քանի ժամ։ Կեսօրին մոտ Գերագույն Ռադայի падգամավորների ճնշող մեծամասնությունը քվեարկեց արդեն նախկին վարչապետ Ալեքսեյ Գոնչարուկի եւ նրա նախարարական կաբինետի պաշտոնանկության օկտին, իսկ երեկոյան արդեն երկիրը նոր կառավարություն ուներ։ Ընդամենը կես տարի վարչապետ աշխատած Գոնչարուկի պաշտոնանկության հարցը Ռադայի օրակարգում հայտնվեց այն բանից հետո, երբ հայտնի դարձավ նախորդին նրա ներկայացրած հրաժարականի դիմումի մասին։ Այն, որ այդ դիմումը չի մերժվի, պարզ դարձավ, երբ խորհրդարան ժամանեց Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին կոշտ քննադատության ենթարկելով կառավարության անդամներին։ Այո, իրոք, սա առաջին կառավարությունն է, որի վերին օղակներում բացակայում է կոռուպցիան։ Չգողանալը, սակայն, քիչ է։ Սա նոր դեմքերի կառավարություն էր, սակայն այդ դեմքերը քիչ են, անհրաժեշտ են նոր ուղեղներ և նոր սրտեր, հայտարարում էր Զելենսկին։
Պոտրիբնի նովի միսկի та нові серця.
Ուկրաինայի նախագահի հիմնական դժգոհությունները վերաբերում էին Գոնչարուկի կառավարության գործնեության ընթացքում արձանագրված տնտեսական ցուցանիշներին։ 2020 թվականի առաջին 2 ամիսներին երկրի բյուջեն թերակատարվել է 16 միլիարդ գրիվնայով, որից 13 միլիարդը պետական մաքսային ծառայության գործնեության պատճառով, խորհրդարանի ամբիոնից հայտարարում էր Զելենսկին, հավելելով. Տպավորությունն այնպիսին է, որ մաքսանենգները մաքսային ծառայությանը խորը նոկաուտի են ենթարկել։ Զելենսկին նաև դժգոհ էր վերջին ամիսներին արդյունաբերական արտադրանքի ծավալների զգալի նվազումից։ Ուկրաինայի արդյունաբերական փառքն աստիճանաբար հուշ է դառնում, պնդում էր Զելենսկին։ Ես չեմ կարող միաժամանակ հանդես գալ թե հոգեբանի, թե ճգնաժամային մենեջերի և թե դայակի դերում, հայտարարում էր Զելենսկին, պնդելով, թե նոր կառավարությանը միանգամայն նոր պահանջներ են ներկայացվելու։ Ինչ վերաբերում է նոր վարչապետին, ապա Դենիս Շմիգալի խոսքով նորաստեղծ կառավարության առաջնահերթ նպատակը լինելու է նախորդ կաբինետի թույլ տված սխալների շտկումը։ Տարբեր պատճառներ կան, որոնց հետևանքով ես այսօր հայտնվել եմ այս ամբիոնի մոտ։ Դրանք են տնտեսական ցուցանիշների անկումը, բյուջետային ճգնաժամի նախանշանները, արդյունաբերության, առողջապահության, սոցիալական ապահովության ոլորտներում տիրող կացությունը, հայտարարում էր Շմիգալը։ Դատելով, սակայն, նորանշանակ վարչապետի հայտարարություններից, առաջիկա ամիսներին գործադիր իշխանությունը, չնայած տնտեսական ոչ ամենաբարվոք վիճակին և բյուջեի թերակատարմանը, հիմնական ուշադրությունը կենտրոնացնելու է ազգաբնակչությանը պետության կողմից տրամադրվող ֆինանսական օգնությանը։ Կարծում եմ, որ մենք պետք է վերանայենք 2020 թվականի բյուջեն, ավելացնելով շարքային ուկրաինացիներին վճարվող կենսաթոշակների և սոցիալական նպաստների չափը։ Դրա այդ մեկտեղ կան ծախսեր, որոնք հարկավոր է կրճատել։ Խոսքը նախ եւ առաջ պաշտոնյաների, այդ թվում նոր կառավարության անդամների աշխատավարձերի մասին է, հայտարարում էր Ուկրաինայի նորանշանակ վարչապետը։ Նշեմ, որ Դենիս Շմիգալը նախկինում աշխատել է Լվովի մարզային վարչակազմում, եղել է երկրի արևմուտքում գտնվող ջերմային էլեկտրակայաններից մեկի տնօրենը։ 2019-ի ամռանը Վլադիմիր Զելենսկին նրան նշանակեց Իվանո-Ֆրանկովսկի մարզի նահանգապետ, իսկ մոտ 1 ամիս առաջ տեղափոխեց Կիև, նշանակելով Ուկրաինայի փոխվարչապետի պաշտոնում։ 3 տեղի ունեցած կադրային փոխադեղումների արդյունքում զգալիորեն նորացվել է նաև գործադիր իշխանության կազմը, կառավարության հնաբնակ ներքին գործերի նախարար Արսեն Ավակովը, սակայն իր պաշտոնը պահպանել է։ Ավակովը ներքին գործերի նախարարությունը ղեկավարում է արդեն 6-րդ տարին, Շմիգալը նրա 4-րդ վարչապետն է։
Կրկին կորոնավիրուսի մասին աշխարհի տարբեր երկրներում, մասնավորապես Չինաստանում, վարակի դեմ պայքարը դեռևս շոշափելի արդյունքներ չի տալիս, մահացությունների թիվը օր-օրի աճում է։ Չինաստանից հետո Իտալիան և Իրանն են մահացությունների թվով առաջատար երկրները։ Իտալիայում մասնավորապես վարակը լուրջ հարված է հասցրել ինչպես բնակիչների առօրյա կյանքին, այնպես էլ երկրի տնտեսության, այստեղ քննարկում են կրթական հաստատությունների աշխատանքը։ Ժամանակավորապես դադարեց ցնելու հարց արդեն իսկ փակ են կինոթատրոնները, թանգարանները, մի շարք միջոցառումներ, այդ թվում նորաձևության ցուցադրությունները, տոնավաճառները, ֆուտբոլային խաղերը նույնիսկ չարգվել են։ Կորոնավիրուսի շուրջ վերջին զարգացումները Հրաչ Մելքումյանն է ամփոփում։
Ընդհանուր պատկերն այսպիսին է. Մարտի 4-ի ամփոփիչ տվյալներով ամբողջ աշխարհում կորոնավիրուսից մոտավորապես 3200 մարդ է մահացել, 90,000 վարակվածներ կան, բոլոր դեպքերի մեծ մասը վարակի օջախ Չինաստանում։ Չինաստանի նախագահ Սի Ցինփինը չեղարկել է պետական այցը Ճապոնիա, Պեկինը եւ Տոկիոն համաձայնության են եկել, որ այդպես չկատարվի։ Չինաստանից հետո ամենաշատ վարակված երկրներն են Իտալիան եւ Իրանը։ Իտալիայում մահվան դեպքերը անցել են 100-ը, 107 զոհ։ Կառավարության որոշմամբ մինչև մարտի 15-ը փակվել են դպրոցները եւ համալսարանները։ Ֆուտբոլի ֆեդերացիան որոշել է մինչև ապրիլի սկիզբը ֆուտբոլային խաղերն անցկացնել առանց հանդիսատեսների։ Իրանում եւս կորոնավիրուսի դեպքերը շարունակում են աճել։ Մարտի 4-ի տվյալներով 92 մարդ էր մահացել, այսօր հաղորդվում է 107 մահվան դեպքի մասին։ Վարակվածների թիվը 1 օրում գրեթե 600-ով ավելացել է։ Իրանում վարակվածների թվում են խորհրդարանի ավելի քան 2 տասնյակ պատգամավորներ, արտակարգ իրավիճակների ծառայության ղեկավարը, առողջապահության փոխնախարարը, մահացել է Իրանի հոգևոր առաջնորդի ավագ խորհրդականը։ Այսօր Իրանը ևս հայտարարեց, որ մինչև մարտի 20-ը փակում են դպրոցները եւ ուսումնական հաստատությունները։ Կորոնավիրուսի շատ դեպքեր են արձանագրվել Հարավային Կորեայում եւ Ճապոնիայում։ Ճապոնիայում նույնիսկ քննարկվում է ամբրանը Տոկիոյում կայանալիք օլիմպիական խաղերը հետաձգելու հարցը, բայց կառավարությունը դա անընդունելի է համարում։ Աշխարհի տարբեր վայրերում արձանագրվող վարակի աճը կամ նոր դեպքերը վկայում են, որ վիրուսի տարածումը շարունակվում է։ Օրինակ Նիդերլանդների իշխանությունները այսօր հայտնեցին, որ 1 օրվա ընթացքում վարակի դեպքերը կրկնապատկվել են, հասնելով 82-ի։ Հունգարիան, Բոսնիա-Հերցեգովինան այսօր հայտնեցին առաջին հաստատված դեպքերի մասին։ Բոսնիա-Հերցեգովինայում սերբական տարածքի բնակիչներից մեկը ճամփորդել էր Իտալիա, վերադարձից հետո նրա մոտ կորոնավիրուս է հայտնաբերվել, վարակված է նաև նրա դպրոցական տղան։ Այդ դպրոցը, որտեղ սովորում է տղան, անմիջապես փակվել է եւ ախտահանվում է։ Տաջիկստանում, չնայած կորոնավիրուսի հաստատված դեպք չկա, այնուամենայնիվ ապահովության համար Դուշանբեի մսկիթները հավատացյալներին հորդորել են չգալ ուրբաթորյա նամազի։ Մարտի 22-24-ին, երբ մահմեդականները նշելու են Նովրուզը, զանգվածային միջոցառումներ նախատեսված չեն։ Սաուդյան Արաբիան օտարերկրացիների եւ իր քաղաքացիների համար ժամանակավորապես դադարեցրել է ուխտագնացությունը մահմեդականների սրբավայր Մեքքա։ Միացյալ Նահանգներում, Կալիֆոռնիայի նահանգում արտակարգ իրավիճակ է հայտարարվել, ԱՄՆ-ում մինչև հիմա առնվազն 10 մարդ է մահացել։ Ղազախստանը փակել է Կասպից ծովի իր 2 նավահանգիստները, կանխելով Իրանից եւ Ադրբեջանից ուղևորների մուտքը երկիր։ Ադրբեջանում կորոնավիրուսի 6 դեպք է գրանցվել, նրանք բոլորը վարակվել են Իրանում։ Վրաստանում 4 դեպք կա։ Կառավարության այսօրվա նիստում Վրաստանի վարչապետն ասել է, թե աշխատում են նվազագույնի հասցնել կորոնավիրուսի բացասական ազդեցությունը երկրի տնտեսության վրա։ Չինաստանում վարակի բռնկումից եւ աշխարհով մեկ տարածվելուց 1.5 ամիս անց ակնհայտ է, որ այն ազդեցություն է թողնում համաշխարհային տնտեսության վրա։ Միջազգային շուկաներում ակցիաների գները ընկնում են։ Արժույթի միջազգային հիմնադրամի գործադիր տնօրեն Կրիստալինա Գյորգիևան ասել է, թե 2020-ի համար կանխատեսված տնտեսական աճի հույսերը հոդս են ցնդում կորոնավիրուսի պատճառով եւ հավանաբար 2008-2009 թվականների ֆինանսական ճգնաժամից հետո կգրանցվի տնտեսական աճի ամենացածր մակարդակը։ Ըստ միջազգային ավիատրանսպորտի ինտերակցիան, կորոնավիրուսի պատճառով ավիաընկերությունները այս տարի ավելի քան 110 միլիարդ դոլարի վնաս կգրեն։ Վարակված երկրների քաղաքների հետ հարյուրավոր ավիաչվերթներ են չեղարկվել, սահմաններ փակվել, կրճատվել է ուղևորափոխադրումների զբոսաշրջիկների քանակը։ ՄԱԿ-ի Պարենի գործակալությունը հաղորդում է, որ Պարենամթերքի գների 4 ամիս շարունակվող աճից հետո փետրվարին ընկել են պահանջարկի նվազման պատճառով։
Վերադառնանք Հայաստան. Աբովյանի քաղաքապետ Վահագն Գևորքյանը պնդում է, որևէ ապօրինություն չի գործել Գագիկ Ծառուկյանի ընտանիքին պատկանող ընկերության կողմից իրականացվող շինարարության հարցում։ Հիշեցեք, իրավապահները Աբովյանի քաղաքապետի նովիդեպ ընտրություններում վայելում էր Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության աջակցությունը, մեղադրում են ապօրինի շինարարությունը չկասեցնելու մեջ։ Անցյալ տարի թեև քաղաքապետ Արաննա տուգանել էր մուլտիգրուպին, սակայն տարածքում շինարարությունը շարունակվել է և քաղաքապետն էլ զդատախազության որևէ քայլ չի ձեռնարկել։ Արտակ Խուլյանն է շարունակում։
Համայնքային հողամասերի ինքնակամ զավթումն ու շինությունների ինքնակամ կառուցումը չկասեցնելու համար մեղադրվող Աբովյանի քաղաքապետը շարունակում է պնդել։ Մեղադրանքն անհիմն է, դրա համար ասուլիս էր հրավիրել հատուկ հենց այն տարածքում, որը քրեական գործի պատճառ էր դարձել։ Հիմա այստեղ Գագիկ Ծառուկյանին պատկանող մուլտիգրուպ ընկերությունը բազմաբնակարան շենքերի կառուցումը դադարեցրել է։
Երկու անգամ մենք վարչական ուժի ենք ենթարկել կառուցապատողին, մի դեպքում ուրեմն շինարարական աշխատանքները իր հողում առանց թույլտվության կատարելու համար, մյուս դեպքում համայնքային հող դուրս գալու հետ կապված։ Ես ձեզ ասեմ, այդ համարը վիճարկելի է, այդ համայնքային հող դուրս գալը, որտեղ կատարում են գեոդեզիական աշխատանքներ, հարուցվածաքրական գործ, փորձաքննությունը իրականացվում եւ առաջիկայում կպարզվի։
Աբովյանի ընտրություններում Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության աջակցությունը վայելած Վահագն Գևորքյանը վստահեցնում է, շինարարությունը շուրջ 6 ամիս առաջ է կասեցվել, իսկ գլխավոր դատախազությունից հակառակն են պնդում։ Շինարարությունն անգամ փետրվարին է շարունակվել։ Գլխավոր դատախազի խորհրդական Գոր Աբրահամյանի խոսքով,
շինարարությունը շարունակվել է համապատասխան պաշտոնատար անձանց համար, այսպես տեսանելի նրանց իմացության պայմաններում։ Հակառակ դեպքում առաջին վարչական դուժն էլ չէին կիրառի։
Բացի այդ, պարզաբանում են կոնկրետ համայնքի ցողամաս զավթելու ու կրկին այնտեղ էլ առանցքին թույլտվության կառուցապատում իրականացնելու համար քաղաքապետանը երկրորդ անգամ մուլտիգրուպ կոնցեռնին չի տուգանել։ Դա է պատճառը, որ քրգործով մուլտիգրուպ ընկերությունը չի անցնում։
Եթե ողջամիտ ժամկետերում երկրորդ անգամ տուգանվեր վարչական դուժ կիրառվեր ընկերության նկատմամբ, սակայն ընկերությունը դրանից հետո ևս շարունակեր առանց համապատասխան շինարարության թույլտվությունները ձեռք բերելու, ուղղված գործողություններ կատարելու, դրա համար պետք է նա սեփականության իրավունքը ձեռք բերելու ուղղված քայլեր նախ ձեռնարկեր, հա, այդ ամբողջը անչանելու պայմաններում նոր քրեական պատասխանատվության ենթակա կարող էր դառնալ ընկերությունը։
Գևորքյանն իր մեղադրանքում քաղաքական ենթատեքստ չի տեսնում, սակայն Facebook-ում ակնարկել էր, որ հնարավոր է դիտավորություն կամ իր ձևակերպումն է տարը կյանքի հետևանքով ստացած ապտակների արդյունքում առաջացած նեղվածության փարատման միջոց է քրեական գործը, իսկ թե ում է կասկածում, մանուններ չի տալիս, վստահեցնում է, Կոտայքի մարզպետին նկատի չի ունեցել։
Դեմարշան էլ ինչ-որ անձի, դեմարշան էլ պետական այլ կառույցի, հա, այդ մոտեցումը ուղղակի դու չես կարա աշխատես, որտեվ ես էլ եմ ասել ու կրկնում եմ, սա պետական ինստիտուտներ են, որոնք որ պարտավոր են իրար հետ համագործակցել, անկախ նրանից միջազգային հարաբերությունները իրար սիրում են թե չեմ սիրում։
Ձեր հարաբերությունը հիմա ինչպիսին, այսինքն
աշխատանքային։
Ըստ դատախազության մուլտիգրուպ կոնցեռնը Աբովյան համայնքից շուրջ 2200 քառակուսի մետր տարածք է զավթել։ Ինքը Ծառուկյանը ազգային ժողովում օրերս հայտարարեց, թե տարածքում նախատեսում է 20 բազմամբնակարան շենք կառուցել։ Չպնդեցել, որ ընկերությունն ամեն ինչ օրենքով է արել։
Հիմա ինչ ուզում է դնեն այնտեղ, ես իմ կես ապօրինի շինություն 20 սանտիմ դուրս է եկել, ես իմ ինչ արել։ Պետքա կկանգնացնեմ, գդաթարացնեմ, ես այդ չի խնդիր չունեմ։ Իմ քայլը ես որպես մարդ կատարել եմ, մնացած իրավական տիրույթում է։
Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իշխանապահությունից հետո իրավապահների ուշադրության կենտրոնում հայտնված եւ այսօր արդեն դատարան հասած մեկ այլ աղմկահարույց գործի մասին է Լոռու մարզից։ Ստեփանավանի համայնքապետի որդու մասնակցությամբ, ով մեղադրվում է աննախադեպ չափերի հասնող հյուրացումների մեջ, որոնք նա իրականացրել է սոցիալական ծառայությունների տարածքային գործակալության պետի պաշտոնա զբաղեցնելից, տեղից հաղորդում է Կարինե Սիմոնյանը։
Ստեփանավանի Սոցիալական ծառայության նախկին պետ Ալբերտ Ղարաքեշյանի կողմից 500 000 դրամի հափշտակության գործով այսօր դատարանում էին 4.5 տարի նրա ենթակայությամբ աշխատած 3 տեսուչներ։ 3-ն էլ դատարանում հրաժարվեցին ցուցմունք տալու պատասխանել հարցերի։ Խնդրեցին հրապարակել նախաքննության ընթացքում տված ցուցմունքները, որտեղ բոլորն էլ ասել էին, որ 2013-ից 2018 թվականներին կոռուպցիոն սխեմայով կեղծ նպաստառուներ են ձևակերպել ու նրանց համար պետությունից միլիոնավոր դրամներ ստացել։ Այսօրվա դատական նիստի ընթացքում հրապարակված ցուցմունքների համաձայն տեսուչներ Արտակ Քալաշյանը, Խալաթ Ռևազյանն ու Արևիկ Գևորքյանը Ստեփանավանի եւ Հարակից գյուղերի պատահական բնակիչների անուններ են ընտրել, կեղծել նրանց մասին տվյալները, ընտանիքի կազմից ու բնակության հասցեից մինչև ունեցվածքի մասին տեղեկություններ։ Այսօր նախաքննական ցուցմունքները հրապարակեցին դատավոր Սուրեն Բաղդասարյանն ու մեղադրող Արթուր Պողոսյանը։
Անձնագրի եւ սոցիալական քարտի տվյալները դուրս են գրել մեզ մոտ եղած անձնագրային բազայից,
որից հետո այդ չափահաս անձի հետ կացում էինք անչափահաս անձի կամ անձանց, որոնց տվյալները մուտքագրում էինք նպաստի հաստատման ծրագիր, և որպես հասցե մուտքագրում ենք Ստեփանավան քաղաքի որևէ գործող հասցե, կապ չունի դա բնակելի տարածք է, թե որևէ այլ տարածք, որից հետո եթե անձի նպաստը հաստատվում է, նպաստը մենք ենք ստանում։
Բնակելի ու անբնակ հասցեների վրա հարյուրավոր կեղծ նպաստառուներ են ձևակերպել նախկինում նպաստ ստացած անգամ հանրապետությունում չգտնվող Ստեփանավանցիների անուններով։
Ձեր մոտ երբևէ ստուգումներ չեն իրականացրել Լոռու մարզպետարանի սոցնախարարության, Նախագահի վերահսկողական ծառայության կողմից, վարչապետի աշխատակազմի կողմից, արդյոք չեն ստուգվել նպաստառուների անձնական գործերը։ Պատասխան, տարբեր գերատեսչություններից իրականացվել են ստուգումներ, սակայն այդ բոլոր հարցերով զբաղվել է գործակալության պետը Ալբերտ Ղարաքեշյանը։
Երեք տեսուչներն էլ իրենց ուսմունքներում ասել են, որ ամբողջ կոռուպցիոն սխեման առաջարկել և վերահսկել է սոցիալական ծառայության պետ Ալբերտ Ղարաքեշյանը։ Մանրամասն բացատրել էին, թե ինչպես են ամեն ամիս նպաստառուների ցուցակները հանձնել Հայփոստի աշխատակիցներին, ինչպես են նպաստի բաշխումից հետո գնացել կեղծ նպաստների գումարի ետևից, ինչպես են դրա 10% թողել Հայփոստում, 30% գրպանել, իսկ 60% իր աշխատասենյակում հանձնել ծառայության ղեկավարին, անբաստանյալ Ալբերտ Ղարաքեշյանին։
2016 թվականի հունվար ամսից մեր գործակալության պետ Ալբերտ Ղարաքեշյանն ինձ արևիկին, խալաթին, վերջին ու գարնիկին հավաքեց իր մոտ ու հայտնեց, որ ցանկանում է, որ մենք աշխատենք կոռուպցիոն սխեմայով, որպեսզի գումար աշխատենք ու կարողանանք ընտանիքներս պահել, քանի որ Ալբերտը մեր ղեկավարներ և մենք նրան լսեցինք։
Պաստացի գործակալության պետ Ալբերտ Ղարաքեշյան նույնպես տեղյակ է եղել ձեր կողմից կոռուպցիոն սխեմայի մասին, այո, տեղյակ է եղել։ Հարց. Նման սխեմայով Ալբերտ Ղարաքեշյանի հետ որքան տարի եք աշխատել? Պատասխան. 2013 թվականից սկսած այդ սխեմայով ենք աշխատել Ալբերտ Ղարաքեշյանի հետ և այդպես մինչև 2018 թվականի հունիս ամիսը։ Հարց. Ձեր գործընկերներ Հրաչես Սուքեսյանը, Գարդիկ Աբովյանը, Արտակ Քալաշյանն ու Խալաթ Ռևազյանը աշխատել են այն կոռուպցիոն սխեմայով, որ դուք ներկայացնում եք։ Այո, մենք բոլորով աշխատում ենք այդ սխեմայով, որը ներկայացրեցի ղեկավար Ալբերտ Ղարաքեշյանի ու ավակ օպերատորների և փոստատարների հետ։
Ղարաքեշյանի ենթակայությամբ աշխատել է 5 տեսուչ, որից մեկը Գառնիկ Աբովյանը, գործընկերների պնդմամբ ամենաշատ թվով կեղծ նպաստառուներն է ձևակերպել, անգամ ավելին, քան ըստ ուսմունքների նախապես պայմանավորվել էր ծառայության պետի հետ։ Նա մինչև այժմ հետախուզման մեջ է, երբևէ չի ներկայացել քննիչներին։ Նրա նախկին գործընկերները նշել են, որ հետախուզման մեջ գտնվող Գառնիկ Աբովյանը կեղծ նպաստառուների հաշվին հափշտակված գումարի մի մասի դեպքում 60% չի տվել ծառայության պետին։ Այսօրվա բոլոր վկաներն իրենց ցուցմունքներում ասել են, որ Ալբերտ Ղարաքեշյանն ի սկզբանե իրենց հորդորել է, որ չխախտեն պայմանավորվածությունը, համը չհանեն ու աշխատեն մաքուր, այսինքն խոստացված տոկոսները հասցնեն տերերին։
Ես իմ անունից կարող եմ ասել, որ եթե ոչ Պոստային բաժանմունքի աշխատակիցներին, ոչ էլ Ալբերտ Ղարաքեշյանին չեմ խաբել, ես երբեքն չեմ խաբել ու աշխատել եմ մաքուր։
Մյուս 4 տեսուչները միասին ըստ իրենց խոստովանական ցուցմունքների կեղծ նպաստառուների հաշվին պետությունից հափշտակել են 112 միլիոն դրամ։ Դեռևս նախաքննության ընթացքում վերականգնել են պետությանը հասցված 112 միլիոնի վնասն ու անցած տարի դատապարտվել հանցանքի համար առանց ազատազրկման։ Իրավապանները միջդեռ մեղադրանքում պնդել են, որ Ստեփանավանի սոցիալական ծառայության կողմից պետությունից հափշտակված գումարը գրեթե 5 անգամ մեծ է, և այդ ամբողջը տեղի է ունեցել պետի անմիջական մասնակցությամբ ու վերահսկողությամբ։ Նշենք, Ալբերտ Ղարաքեշյանից առաջ Ստեփանավանի սոցիալական ծառայությունը ղեկավարել է նրա հայրը, Միքայել Ղարաքեշյանը, որ Ստեփանավանի ներկայիս քաղաքապետն է։ Բոլոր վկաներն իրենց ցուցմունքներում ասել են, որ նրա օրոք սոցիալական ծառայությունում չի գործել կոռուպցիոն այս սխեման։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Վերաքնիչ դատարանը վերաբացում է ավելի քան 2 տասնամյակ առաջ տեղի ունեցած աղմկահարույց մի սպանության գործ, որով ժամանակին ընդամենը 1 տարվա ազատազրկման էր դատապարտվել գեներալ Մանվել Գրիգորյանի եղբորորդին։ Արյունալի այդ միջադեպի մասնակից Ռանդ Գրիգորյանը քրեական պատասխանատվության էր ենթարկվել ընդամենը զենքի հետ վարվելու կանոնների խախտման, հետևանքով կյանքի հետ անհամատեղելի վնասվածքներ հասցնելու համար։ Սպանվածի հարազատները մինչդեռ համոզված են գեներալի Զարմիկը 1994 թվականին սպանություն է կատարել և փաստացի ազատազրկվել ընդամենը 3 ամսով։ Ռոբերտ Զարգարյանն է հաղորդում դատարանի դահլիճից։
Վերաքննիչ դատարանն այսօր բեկանեց երկրապահ կամավորական միության նախկին նախագահ Մանվել Գրիգորյանի եղբորորդու ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր Հրանտ Գրիգորյանի գործով առաջին ատյանի ավելի քան 25 տարվա վաղեմության վճիռը, այն կրկին ուղարկելով առաջին ատյան։ 1994-ի ապրիլին սպանված Մհեր Պողոսյանի որդին Էդուարդ Պողոսյանը պնդում է հոր Արմավիրի մարզի Տարոնի գյուղի տարածքում գործող ռեստորանում Հրանտ Գրիգորյանն է սպանել։ Վերջինս ավելի քան 2 տասնամյակ առաջ ընդամենը 1 տարվա ազատազրկման էր դատապարտվել։ Զենքի հետ վարվելու կանոնների խախտման արդյունքում կյանքի հետ անհամատեղելի վնասվածքներ հասցնելու համար գործը վերաբացելու բողոքեր ներկայացրել զինդադախազությունը, հիմնվելով սպանվածի իրավահաջորդի որդու հաղորդման վրա։ Էդուարդ Պողոսյանն ի դեպ պնդում է, դեպքից հետո Մանվել Գրիգորյանը եկել է իրենց տուն ու սպառնացել, որ բողոքը հետ վերցնեն։ Պողոսյանների ընտանիքն այս որոշմանը սպասել է 25 տարի։ Ազատության հետ զրույցում ասաց տուժողի իրավահաջորդին դատարանում ներկայացնող փաստաբան Զարուհի Մեջլումյանը.
Սա կարող է նախադեպային լինել, որովհետև էլի կան գործեր, որոնք նախկին իրավահամակարգի ժամանակ են քննվել, այնուամենայնիվ կարոտեն վերանայման։ Հնարավոր է այս գործից հետո էլի հին իրավահամակարգի գործերին ևս անդրադարձ լինի։ Մենք գիտենք նաև հայտնի Պապլավոկի գործը, որը ևս վերանայման փուլում է։
Մինչդեռ Գրիգորյանի պաշտպան Հովսեփ Սարգսյանի պնդմամբ վերաքննիչ դատարանի որոշումն անհիմն է ու պոպուլիստական։
Դա պոպուլիզմին ավելի ոգուն համահուն չէր, քան թե իրավական փաստաթուղթ կարող է լինել։
Իրենք քննարկելու են դատարանի որոշման հնարավոր բողոքարկումը։
Մի բան ասեմ, շատ կարևոր հանգամանք, ցանկացած իրավաբան, ցանկացած մարդ իրավաբան է պարտադիր չլինել, եթե չկա քրեական գործը, ոնց կարող է այդ քրեական գործը, այդ դատական ակտը բեկանվել։
Սարգսյանի խոսքով գործի փաստաթղթերը ոչնչացվել են եւ դա արվել է անկախ իրենց կամ տուժողի իրավահաջորդի կամքից։ Գրիգորյանի պաշտպանը վստահ է, այդպիսով առաջինատյանը դատավարություն անցկացնել չի կարողանա։
Հիմա տեսեք, ես մի որպես փաստաբան դիմելու եմ դատարանին, վերաքննիչ դատարանին եւ կամ առաջինատյան դատարանին, ասեմ ինձ տվեք քրեական գործունեությունները ճանոթանալու համար։
Զարուհի Մեջլումյանի խոսքով նյութերի բացակայությունը կարող է որոշ խոչընդոտներ ստեղծել։ Հարցն այն է, կարելի է արդյոք տեխնիկական խնդրով պայմանավորել իրավունքի իրացումը։
Տեխնիկական խնդիրներով, օրենսդրական բացերով չի կարելի պայմանավորել հիմնարար իրավունքի իրացումը։ Դա պետության պոզիտիվ պարտավորությունն է։
Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հաղորդման ավարտին էլ մշակույթ Գանե Դանիելյանը պատմում է այսօր հատ Երևանում բացվող մի շարք աննախադեպ ցուցահանդեսների մասին, որոնց ընթացքում կներկայացվեն աշխարհի ամենահայտնի արվեստագետների գործեր։
Ի տարբերություն նախակրթական, հանրակրթական եւ բուհական հաստատությունների, որոնք այս շաբաթ չեն գործում կորոնավիրուսի վտանգի հետ կապված, կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարարությունը որոշում ընդունեց թույլատրել մշակութային հաստատությունների գործունեությունը։ Եվ ահա մարտի 7-ից ազգային պատկերասրահում Դալի եւ Պիկասո խորագրի ներքո կբացվի մի աննախադեպ ցուցահանդես, որտեղ կներկայացվեն 20-րդ դարի երկու մեծագույն արվեստագետների 260 ստեղծագործություն՝ գրաֆիկական աշխատանքներ, քանդակներ եւ խեցեղեն։ Այս ցուցահանդեսը ներկայացնում է Գերի արվեստ հիմնադրամի նախագահ Ալեքսանդր Շադրինի անձնական հավաքածուն, որին մեր արվեստասերները հնարավորություն կունենան ծանոթանալու 2 ամիս շարունակ ազգային պատկերասրահում։ Բաղակեսօրին էլ մի շատ ուշագրավ ցուցադրություն կբացվի Մաշտոցի անվան հին ձեռագրատանը, Մատենադարանում, որտեղ կներկայացվի հայկական ամենահին 9-րդ դարի թխյա ձեռագիր Մատյանը։ Այս օրերին կանանց նվիրված տոների կապակցությամբ նոր ցուցահանդեսներ են բացելու Մարիաքաղաքի տարբեր ցուցասրահներում նաև նկարչի տանը։ Ալեքսանդր Սպենդարյանի անվան օպերա և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնում էլ մարտի 7-ին կներկայացվի Մոցարտի հանրահայտ կախարդական սրինգ օպերան, իսկ մարտի 8-ին էլ Արամ Խաչատրյանի դիմակահանդես բալետը, որի տոմսերն ի դեպ արդեն իսկ ամբողջովին սպառվել են։ Գրականության և արվեստի թանգարանում էլ մարտի 10-ին տեղի կունենա հուշ ցերեկույթ, նվիրված գրող հրապարակախոս Սասունիկ Թորոսյանի ծննդյան 75-ամյա հոբելյանին։ Առհասարակ այս տարին չափազանց հագեցած է լինելու թանգարանի համար։ Մեր զրույցի ընթացքում շեշտում էր թանգարանի տնօրեն Կարո Վարդանյանը։
Ինչպես ամեն տարի, այս տարի ևս նախատեսում ենք մի քանի տասնյակ միջոցառում, շուրջ 400 միջոցառում։ Ըստ երևույթին մեր այս ակտիվությունը նախորդ տարիների հիմք հանդիսացա, որպեսզի մեր վերադաս նախարարությունը մեզ համար այդքան միջոցառում նախատեսի, այսինքն մենք արդեն լիարժեք մրցակից ենք թատերական եւ համերգային կազմակերպությունների։ Իհարկե արտադիր այդ միջոցառումների առանցքում տարվա հոբելյաններն են ընկած, մի քանի տասնյակ դարձյալ երևելի անուններ, գրականության, թատրոնի, կինոյի և երաժշտության ասպարեզներում ստեղծագործած, մեծ վաստակ թողած։ Այդ 400 միջոցառում, որ ասացի պարտավորվել ենք 2020 թվականի համար, եթե մենք ամեն օր կամ օրը մի քանի միջոցառում անենք, այդպես չի, հնարավոր էլ չի։ Այսինքն տասնյակ ու տասնյակ միջոցառումների համար, ցուցադրությունների առավել ևս ցուցադրությունների համար մենք դա համատեղ ենք անում այլևայլ անհատների և մշակութային կազմակերպությունների։
Միացյալ Նահանգների մայրաքաղաք Վաշինգտոնում էլ գործում է հանրահայտ Սմիթսոնյան թանգարանը, որտեղ էլ փետրվարի 29-ից մեկնարկեց հայ-ամերիկյան դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման 100-ամյա հոբելյանին նվիրված մշակութային փառատոն՝ մեկ դար միասին խորագրի ներքո։ Փառատոնի շրջանակներում մարտի 4-ին Վաշինգտոնի ազգային տաճարում տեղի ունեցավ մեծ համերգ, որի ներկա էին հասարակական, մշակութային և քաղաքական գործիչներ։ Փառատոնի շրջանակներում նախատեսված է նաև հայկական ֆիլմերի փառատոն, հայոց ոդիսականը նռանգույնը խորագրի ներքո։ Հայկական մշակութային փառատոնը Միացյալ Նահանգների մայրաքաղաքում կավարտվի մարտի 14-ին։ Վաշինգտոնի ազգային պատկերասրահում ամերիկահայ անվան կինոգործիչ Ռուբեն Մամուլյանին նվիրված ֆիլմի ցուցադրությամբ։ Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Գյուղի Չասկովին այս գործը ի վիճակի է վճռականության դեպքում, ցանկության դեպքում բացել։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով, յուրաքանչյուր ամսվա վերջին շաբաթօրը։
Հարգելյուն կնդիրներ, այսօր այսքանն էինք նախատեսել, ստուդիայում աշխատեց Լուսինե Մուսայելյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում հաջորդ երեկո։